การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญพวกเราเข้าสู่การออกแบบการเป็นจิตผู้ดูแล้วก็ดูเรื่องกายมนุษย์ที่มี5องค์ประกอบกายที่มีรูป1แต่เป็นองค์ประกอบธาตุ4ดินน้ำไฟลมแบบที่แนะนำพวกเราไปส่วนอีกด้านหนึ่งเรียกว่ากายไม่มีรูปหรือว่าอรูปก็จะเป็นระบบที่เชื่อมธาตุของกายที่มีรูปนั้นเชื่อมธาตุทั้ง4มองธรรมดาแบบนี้นะจะได้ไม่ซับซ้อนไม่สับสนนะอรูปเป็นระบบเชื่อมธาตุหรือระบบการทำงานของกายซึ่งคุมทั้งระบบที่วิทยาศาสตร์เรียนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบการหายใจระบบไหลเวียนโลหิตระบบการขับถ่ายระบบการย่อยอาหารระบบเส้นประสาทระบบการประมวลผลของสมองระบบกระดูกระบบโครงสร้างอะไรต่างๆที่เป็นอนาโตมีในกายมนุษย์เนี่ยถ้ามองดีๆพระพุทธเจ้ารู้ตั้งนานแล้วว่ากายมนุษย์มีระบบความรู้สึกระบบความทรงจำระบบการกระตุ้นและระบบการตอบสนองแล้วทุกอย่างมีจุดประมวลผลถ้าเป็นเรื่องของกายจุดประมวลผลจะอยู่ที่ก้อนสมองก้อนน้อยๆเนี่ยแล้วก็ทำงานออกมาเต็มศักยภาพเนี่ยส่วนเรานั้นดูเนาะเราเป็นผู้ดูเพราะเราเป็นจิตผู้มาครองกายตอนนี้พวกเราหัดใช้นะทีนี้จะแบ่งเรื่องของการโต้วาทะการสนทนาของนักปราชญ์เรียกว่านักวิชาการกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่คือใครๆก็อยากจะมาสนทนาด้วยนั่นแหละแต่มีการสนทนาในหลายรูปแบบสนทนาด้วยความไม่รู้จึงมาสนทนาเพื่อจะได้รู้สนทนาด้วยการที่จะเปรียบเทียบความรู้เรียกว่าโต้วาทะกันแล้วก็อีกแบบหนึ่งสนทนาด้วยการตั้งใจที่จะล้มความเป็นพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้านั้นมีบารมีสูงส่งถ้าล้มได้ก็จะทำให้ศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นในยุคนั้นเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเรียกว่ามีชัยชนะจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามแม้ร้ายที่สุดเพื่อที่จะล้มล้างศาสนาของพระองค์คำสอนพระองค์แต่เมื่อใครได้ไปโต้วาทะได้ไปสนทนาทุกคนจะเข้าถึงคำว่ายอมจำนนด้วยเหตุและผลแล้วสุดท้ายทุกคนเลยนะจะกลายเป็นสาวกของพระองค์หมดเลยหนึ่งในนั้นก็คือสัจกะนิครณเนาะอาจารย์จะพาพวกเราแบ่งเป็น3ภาคภาคแรกก็เรียกว่าห่มโรงก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมีการโต้วาทะกันภาคที่2สนทนากันเรื่องอะไรต่อหน้ามหาชนเป็นจุดนัดพบกันมีสักขีพยานเพียบพร้อมเลยนะเรียกว่าลงข่าวกันเลยแหละแล้วภาคที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสนทนาที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกเป็นเรื่องของการปฏิบัติเชิงปัญญาล้วนๆละเป็นที่สุดละเพราะนั้นเราจะแบ่งเป็น3ภาคแต่วันนี้เนี่ยจะสนทนาพวกเราภาคที่1ให้พวกเราตั้งใจฟังแบบไหนแล้วแต่พวกเราเลือกนะจะจับเสียงจานจะเรียนแบบจับจิตหรือไหลไปกับพีๆที่อาจจะเป็นพี่ๆบัวเคลิดเพลินไปก็จะลืมรู้หยุ่นๆไปด้วยเนาะตอนนี้พวกเรามีวิชาแล้วไงไม่น่าห่วงแล้วนะสบายๆอาจารย์จะเริ่มด้วยบทพาหุงบทที่6นะสัจจังวิหายะมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตัมมนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยมังคลานิภาวะตุเตชยมังคลานิสัจกานิครณผู้ถือตนว่าฉลาดเป็นนักโต้วาทะชั้นยอดสละเสียซึ่งสัจจะตั้งใจมาโต้วาทะหักร้างพระพุทธองค์เป็นคนมืดบอดยิ่งนักพระจอมมุนีผู้สว่างจ้าด้วยแสงปัญญาทรงเอาชนะได้ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยยมงคลจงมีแก่ท่านท่านก็คือพวกเราที่เป็นผู้สวดเนี่ยนะนี่เป็นบทในพาหุงข้าพเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นแลส ัจจกนิครนผู้เป็นนิคันธบุตรอาศัยอยู่ในเมืองเวสาลีเป็นนักโต้ตอบพุทธยกตนว่าเป็นนักปราชญ์ชนเป็นอันมากยอมยกว่าเป็นผู้มีความรู้ดีเขากล่าววาจาในที่ประชุมชนในเมืองเวสาลีอย่างนี้ว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์แม้ที่มีปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรารภโต้ตอบปะทะกับเราจะไม่พึงประมาทไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลจากรักแร้แม้แต่คนเดียวหากเราปรารภโต้ตอบปะทะกับเสาเนี่ยเสานะที่ไม่มีเจตนาแม้เสานั้นปรารภโต้ตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสะท้านหวั่นไหวจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงมนุษย์เล่าไม่ค่อยโมเท่าไหร่นะแต่ก็น่าสนใจอยู่นะคนแบบนี้ก็เป็นสีสันในยุคนั้นโต้วาทะกับเสายังสะท้านลองคิดดูนะอะไรกับมนุษย์เล่านี่ครั้งนั้นในเวลาเช้าพระอัสสชิเถระนุ่งสบงแล้วถือบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีสัจจกนิครนผู้เป็นนิคันธบุตรเดินเที่ยวยืดแข้งขาอยู่ในเมืองเวสาลีได้เห็นท่านพระอัสสชิเดินอยู่แต่ที่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอัสสชิได้ปราศัยกับท่านครั้นผ่านการปราศัยพอได้ให้ระลึกถึงกันได้แล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ถามท่านพระอัสสชิเถระดังนี้ว่าดูก่อนท่านอัสสชิผู้เจริญก็พระสมณะโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรและคำสั่งสอนของพระสมณะโคดมมีสอนอย่างไรที่เป็นไปมากในพวกเหล่าสาวกท่านพระอัสสชิตอบว่าดูก่อนอคิเวสนะเนี่ยอคิเวสนะเป็นอีกชื่อหนึ่งของสัจจกนิครนนะพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคมีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนดูก่อนอคิเวสนะพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคมีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายสัจจกนิครนกล่าวว่าดูก่อนท่านอัสสชิผู้เจริญข้าพเจ้าได้ฟังว่าพระสมณะโคดมมีวาทะอย่างนี้เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้ฟังไม่ดีแล้วถ้ากระนั้นกระไรบางทีข้าพเจ้าจะไปพบกับพระสมณะโคดมผู้เจริญนั้นจะได้สนทนากันบ้างถ้ากระไรข้าพเจ้าจะพึงช่วยปลดเปลื้องพระสมณะโคดมเสียจากความเห็นที่เลวทรามนั้นได้นี่ระดับนี้เลยนะจะไปปลดเปลื้องความเห็นผิดของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเห็นตรงกันข้ามแล้วไปคนละฟังกันอีกนิดหนึ่งนะสมัยนั้นแหละเจ้าฤชวีประมาณ500องค์ประชุมกันอยู่ในอาคารที่เป็นที่ประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสัจจกนิครนเข้าไปหาพวกเจ้าฤชวีเหล่านั้นครั้นเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับเจ้าฤชวีเหล่านั้นดังนี้ว่าขอเจ้าฤชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าฤชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจักสนทนากับพระสมณะโคดมถ้าพระสมณะโคดมจักตั้งอยู่ตามคำที่ภิกษุชื่ออัสสชิซึ่งเป็นสาวกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงยืนยันแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักฉุดกระชากลากถ้อยคำพระสมณะโคดมมาด้วยคำของข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนบุรุษที่มีกำลังจับแกะอันมีขนยาวที่ขนแล้วลากมาลากไปฉะนั้นหรือให้เป็นเหมือนคนที่ทำการงานในโรงสุราซึ่งมีกำลังวางเสื่อลำแผนสำหรับรองแป้งสุราผืนใหญ่ในห้วงน้ำลึก แล้วจับมุมชักลากฟัดฟาดไปมาฉะนั้นข้าพเจ้าจักสลัดฟาดฟันฟัดฟาดถ้อยคำพระสมณะโคดมเสียให้เป็นเหมือนบุรุษที่มีกำลังซึ่งเป็นนักเลงสุราจับถ้วยที่มีหูแล้วสลัดไปมาฉะนั้นข้าพเจ้าจักเล่นงานพระสมณะโคดมเหมือนอย่างที่คนเขาเล่นกีฬาให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วง60ปีถึงจะถอยกำลังลงสู่สระบกขรณีที่มีน้ำลึกแล้วเล่นกีฬาชนิดที่ชื่อว่าซักป่านฉะนั้นขอเจ้าฤาชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าฤาชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจักสนทนากับพระสมณะโคดมในบรรดาเจ้าฤาชวีเหล่านั้นบางพวกกล่าวว่าเหตุอะไรพระสมณะโคดมจักยกถ้อยคำของท่านสัจกะได้ที่แท้ท่านสัจกะกลับยกถ้อยคำของพระสมณะโคดมเสียบางพวกกล่าวว่าท่านสัจกะเป็นอะไรจึงจักยกถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคได้ที่แท้พระผู้มีพระภาคกลับจักยกถ้อยคำของท่านสัจกะเสียครั้งนั้นแลสัจกะนิครนมีเจ้าฤาชวีประมาณ500ห้อมล้อมแล้วเข้าไปยังกูตาคารศาลาป่ามหาวันคำโฆษณาของสัจกะนิครนที่มีต่อเจ้าฤาชวีทำให้เจ้าฤาชวีแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วว่าใครจะชนะประมาณนี้สงสัยสัจกะนิครนน่าจะชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้าชนะไปกันเถอะประมาณนี้สมัยนั้นภิกษุมากรูปด้วยกันจงกรมอยู่ณที่แจ้งครั้งนั้นแหละสัจกะนิครนเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วถามว่าท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้พระสมณะโคดมนั้นอยู่ที่ไหนพวกข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพระสมณะโคดมนั้นภิกษุทั้งหลายนั้นบอกว่าดูก่อนอัคคิเวสนะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปสู่ป่ามหาวันประทับพักกลางวันที่คนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นสัจกะนิครนพร้อมด้วยพวกเจ้าฤาชวีมีจำนวนมากเข้าไปสู่ป่ามหาวันจนถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแม้เจ้าฤาชวีทั้งหลายเหล่านั้นบางพวกถวายอภิวาทบางพวกทูลปราศัยบางพวกประนมมือบางพวกประกาศชื่อและโคดของตนในสำนักพระผู้มีพระภาคบางพวกก็นิ่งอยู่ครั้นแล้วต่างก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นภาคสองนะสัจกะนิครนจะทูลถามปัญหาละสนุกมากเลยตอนแรกก็ว่าไม่มีอะไรแต่มีอะไรเหมือนกันนะเนี่ยไม่งั้นคงไม่มีปราชญ์ผู้รู้มาแต่งบทพาหงอย่างแน่นอนแสดงว่าเป็นช็อตเด็ดเหมือนกันนะอันนี้คือยกหนึ่งยกหนึ่งเรียกว่าโฆษณากันทั่วเมืองแล้วตอนนี้ถ้าเป็นยกพวกเรานี่ก็ลงโซเชียลมีเดียแล้วว่าจะมีการโต้วาทะกันระหว่างสิทธิเอกของมหาวีระนี่ชื่อสัจกะนิครนจะโต้กับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยสื่อทุกช่องเลยนะประกาศละโอ้เดินตามกันไปแล้วตอนนี้บุกไปที่สำนักพระพุทธเจ้าไปฟังการโต้วาทะกันพวกเรานักพนันก็จะโต้ใครจะชนะไงใครเป็นต่อใครเป็นรองตามภาษาเดี๋ยวพวกเราจะเห็นทีเด็ดของพระพุทธเจ้านะว่าต้อนสัจกะนิครนจอมยุทธเรียกว่ามือหนึ่งของศาสนาเชนตอนนั้นนะซึ่งเจ้าฤาชวีนี่นับถือมากด้วยก็ปรากฏว่าพระองค์สามารถทำให้ชนทั้งเมืองเลยกลายเป็นว่ามาศรัทธาต่อคำสอนพระองค์ทั้งหมดแทนที่จะสูญเสียเรื่องชื่อเสียงใช่ไหมตามที่คำโม้โฆษณาของสัจกะนิครนกลายเป็นว่าดึงมวลชนที่หลงผิดมาเป็นสาวกพระเจ้าหมดเลยเอาละสิเริ่มจะมีสีสันขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ทำพุทธกิจของพระองค์ในช่วงพรรษาที่1ถึง30นะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายหนึ่งในนั้นก็เรื่องนี้นะคืออาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยเพราะว่าการสืบค้นของคัมภีร์ทางพุทธเนี่ยต้องอาศัยหลักฐานหลายด้านแต่ว่านั่นเป็นงานของผู้รู้งานของพวกเราก็คือถอดรหัสธรรมเดินตามพุทธองค์งานแล้วงานของพวกเราก็คือ ยิบคอนเทนต์คือเนื้อหามาเป็นเรื่องราวที่เป็นบทสนทนาทำให้เรามีภูมิปัญญาสอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์สอนด้วยการใช้เทคนิคต่างๆที่เราเรียนรู้ในโปรแกรม MMP แล้วใช้มาตรฐานของสติปัฏฐานมาจับแล้วก็สร้างเหตุและผลให้สอดคล้องไปกับท่วงทำนองของการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าในการบำเพ็ญพุทธกิจในช่วงเรียกว่าเกินค่อนไปใกล้จะสิ้นสุดก็คือพระองค์เผยแผ่อยู่45พรรษาตอนนี้ก็จะในช่วงเวลาที่ประมาณ30พรรษาก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที